περάσαμε λίγο και την ώρα. Είχαμε προϋπολογίσει ότι θα μιλούσαμε ίσως και 5 λεπτά νωρίτερα. Με ποιον άλλον, με τον κύριο Πέτρο Λεκάκη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρώην αντιδήμαρχος, πλέον εδώ και 2 μέρες, ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα και σιδεροκέφαλος, κύριε Λεκάκη.
Καλημέρα, κύριε Λαδιανέ, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
Είχα σκοπό αλλιώς να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα μας. Ωστόσο, η κουβέντα αυτή, η συζήτηση με την Λία τη Χριστάρα, τώρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με κάνει να σας ρωτήσω για κάτι ίσως που δεν το περιμένει ένας άνθρωπος που προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιες πιστεύετε ότι θα ήταν οι δυνατότητες που θα είχε ο Δήμος, η Δημοτική Διοίκηση, καθώς αυτά συμβαίνουν στο κέντρο ενός πολύ μεγάλου και ιστορικού Δήμου. Ποιες θα ήταν οι δυνατότητες, βέβαια, πέραν από το γεγονός ότι αυτές οι καταστάσεις προέρχονται από έναν κοινωνικό αναβρασμό, από διάφορα πρότυπα και παιδείας που έχουμε ο καθένας, είναι ιστορίες για τις οποίες πρέπει να καλλιεργηθεί μια άλλη κουλτούρα συνολικά, έτσι ώστε να μην τις αντιμετωπίζουμε μπροστά μας καθημερινά. Ωστόσο, ποιες θα ήταν οι δυνατότητες παρέμβασης του Δήμου, γιατί στο κάτω-κάτω περιουσία του Δήμου κιόλας καταστρέφεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πέρα βέβαια από όσα συμβαίνουν και μέσα στο Πανεπιστήμιο.
Κύριε Λαδιανέ, ως Δήμος θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προκειμένου αρχικά να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί πλέον το θέμα των πανεπιστημίων έχει προχωρήσει και η κυβέρνηση έχει περάσει σε νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η δικιά μου θέση είναι ξεκάθαρη και είναι θέση η οποία υπάρχει από τότε που ήμουν φοιτητής κιόλας και συμμετείχα και ενεργά στο φοιτητικό.
Ναι, ναι, το γνωρίζουμε.
Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα πανεπιστήμια. Αν θέλετε την άποψή μου στην προσωπική, είναι λάθος ο τρόπος. Εγώ αυτό που πάντα έλεγα και στην.
Λάθος ο τρόπος δηλαδή που γίνονται κάποιες ενέργειες όπως οι καταλήψεις, ή αναφέρεται και σε άλλους λάθος.
Εγώ αναφέρομαι στην αστυνομία και το έχω αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει να υπάρχει με αναφορά στην Βρετανία. Η άποψή μου αυτή εμένα είναι σταθερή τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί το θέμα των καταλήψεων, της απαρχής των επεισοδίων μέσα από τα πανεπιστήμια δεν είναι σημερινό. Πάει πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο τρόπος αντιμετώπισης από την πολιτεία είναι λαθασμένος. Και λέω είναι λαθασμένος όχι ως προς την, κατεύθυνση της αστυνόμευσης των πανεπιστημίων, αλλά της αστυνόμευσης από την ελληνική αστυνομία. Το πανεπιστημιακό άσυλο είναι διακίνηση ιδεών. Όλοι θέλουμε τα πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά, να έχουμε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο και δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Ο ρόλος όμως του Βουλής Αυτοδίκησης, γιατί πραγματικά αφορά τον Δήμο, πραγματικά είναι στο κέντρο της πόλης και όντως πολλές φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με φθορά δημοτικής περιουσίας. Ο ρόλος του Δήμου άρα λοιπόν μπορεί να είναι συντονιστικός, να συζητήσει με τις εμπλεκόμενους φορείς και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι σημερινό και μάλλον θα μας απασχολήσει και για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα.
Θα μπορούσε να σκεφτεί μια δημοτική διοίκηση κάποιες επαφές, όσο μπορούμε να μιλήσουμε θεσμικές, με φοιτητικές παρατάξεις? Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο ειδικός λόγος ότι θεωρείται η Πανεπιστημίου πόλη. Γνωρίζουμε ότι πολλά κινούνται γύρω από την πανεπιστημιακή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, ίσως πιο πολύ από κάθε άλλη πόλη της χώρας.
Και πρέπει να πούμε ότι ζουν και 1 εκατομμύριο κοντά φοιτητές. Έτσι. Είναι τα 3 μεγάλα ιδρύματα, το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και το Διεθνές Πανεπιστήμιο.
Νομίζω λίγο υπερβάλλει στον αριθμό, αλλά σίγουρα είναι μεγάλος ο αριθμός.
Έναν μεγάλο αριθμό φοιτητών. Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα να ανοίξουμε. Κατά πόσο θα πρέπει οι φοιτητικές παρατάξεις να υπάρχουν με την εξάρτηση την οποία έχουν με τα κόμματα εξουσίας, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά οι φοιτητικές παρατάξεις φυσικά υπάρχουν και υπήρχαν τόσα χρόνια και ασκούν μάλιστα και μια μορφή, αν θέλετε,
συνδίκησης
εντός εισαγωγικών των πανεπιστημίων. Άρα λοιπόν και αυτοί θα πρέπει να γίνουν συνομιλητές μας σε προβλήματα τα οποία τους αφορούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Ξέρω ότι έχετε άποψη από αυτού. Είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν μπορούμε δυστυχώς να προχωρήσουμε την κουβέντα μας άλλο σε αυτό το κομμάτι. Ας γυρίσουμε λίγο στα δημοτικά πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καθώς φτάσαμε Μάρτι, νομίζω σε 2 μήνες συμπληρώνονται 2 χρόνια από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, όπου είχαμε και μία σημαντική αλλαγή και στην διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και μία διαφορετική πλέον συνδιοίκηση από διαφορετικές παρατάξεις μετά την αλλαγή που υπήρχε του νόμου. Τώρα βέβαια ξανά άλλαξε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε κάποια άλλη συζήτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ασκείται διοίκηση πλέον, αν και επικεφαλής άλλης παράταξης, αυτή η εμπειρία του τελευταίου 1,5 χρόνου, άντε κοντά 2 πάμε, προχωράμε προς το δεύτερο, ποια είναι η εμπειρία σας? Νομίζω ότι θα τη χαρακτηρίσετε θετική εσείς ή υπάρχουν και αρνητικά στοιχεία?
Ναι. Να πούμε ότι όντως υπήρξε επικεφαλής παράταξης τελευταίες εκλογές με το νέο νόμο, απλά από την 1η Σεπτέμβρη και μετά οι συνάδελφοί μου, ο Χάρης, ο Αηδονόπουλος, ο Μάκης, ο Κυριζίδης και εγώ κάναμε σύμπραξη με την παράταξη του Δημάρχου. Άρα ουσιαστικά πλέον μιλάμε για μια παράταξη η οποία είναι στη διοίκηση του Δήμου. Αν θέλετε την άποψή μου, γιατί τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχα την τιμή να είμαι αντιδήμαρχος στην διοίκηση του Δήμου, το πρόσημο το οποίο αφήνει στον 1,5 με 2 κοντά χρόνια, τώρα το Σεπτέμβριο κλείνει 2 χρόνια η διοίκηση, αφήνει θετικό πρόσημο. Και αφήνει θετικό πρόσημο να αναλογιστούμε ότι η διοίκηση πρώτον είχε να αντιμετωπίσει τον εκλογικό νόμο. Ο δήμαρχος, ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας, είχε μια ομάδα 7 δημοτικών συμβούλων, συν 3 οι οποίοι στην πορεία κάναμε τη σύμπραξη 10. Οι 10 όμως με το πέρασμα του χρόνου έγιναν 15, έγιναν 20 και άρχισε να μεγαλώνει αυτή η ομάδα με πραγματικά ετερόκλητες ιδεολογικά, αν θέλετε, μονάδες, οι οποίες όμως ως γνώμονα είχαν το να δουλέψουν για να διοικηθεί η πόλη, για να μπορέσει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Στον 1,5 χρόνο αυτών...
Υπάρχουν βέβαια και οι αντίθετες φωνές που λένε ότι μπορεί η όποια σύμπραξη να έγινε για τον διαμοιρασμό, καταλαβαίνετε, της εξουσίας.
Δεν είναι κάτι που με αφορά. Αυτό ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, ούτε η εξουσία, ούτε τα αξιώματα, αλλά ούτε και οι θέσεις. Αυτοί που τα λένε ήταν αυτοί που ψηφίζανε και το νόμο του Κλισθένη και γνωρίζαν ότι μπορεί να υπάρξει μια βεβαιότητα στις διοικήσεις του Δήμου.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ας το αφήσουμε απ' έξω αυτό. Αλλά ζούμε ότι σε αυτά τα 2 χρόνια συνέβη και κάτι το οποίο δεν το υπολόγιζε κανείς. Βρεθήκαμε μπροστά σε μια πανδημία η οποία μας ανάγκασε να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας. Μας ανάγκασε να χάσουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Μας ανάγκασε να μπούμε σε μια νέα πραγματικότητα όπου ο καθένας πλέον συνομιλεί με τον άλλον μπροστά από τον υπολογιστή του. Ακόμα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου παίρνονται μπροστά σε υπολογιστές.
Και εσείς πλέον έχετε την ιδιομορφία να είστε πρόεδρος ενός διαδικτυακού Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι.
Πράγματι, και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Κύριε Λαδιανέ, εγώ θα προτιμούσα να είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας να κοιτάει τον άλλον στα μάτια για να μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του. Δυστυχώς όμως αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε και να συνεδριάζουμε πλέον ακόμα και συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαδικτυακά. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να κάθεται ο Δημοτικός Σύμβουλος στο σπίτι του, στο γραφείο του και να προσπαθεί να αναπτύξει τον τρόπο σκέψης του, ενώ τριγύρω του μπορεί να συμβαίνουν 1,000 πράγματα.
Και να πω την αλήθεια, επί της διαδικασίας, μια που βέβαια όχι επί των δικών σας ημερών, γιατί εσείς τώρα μόλις αναλάβατε, είχα ακούσει ενστάσεις από κάποιους δημοτικούς συμβούλους ότι δεν νομιμοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει κάποιες αποφάσεις διαδικτυακά. Δεν ισχύει αυτό?
Δεν ισχύει, όχι. Πλέον διαδικτυακά μπορούν να γίνουν τα πάντα. Προσαρμοστήκαμε, νομίζω, όλοι στη νέα πραγματικότητα.
Όχι, πάντως φωνές αντίρρησης υπήρχαν, έτσι.
Βέβαια, μα υπήρχαν και για προσωπικά δεδομένα.
Ναι.
Ότι κατά πόσο πρέπει τα προσωπικά δεδομένα από το σπίτι του κάθε Δημοτικού Συμβούλου να είναι διαθέσιμα προς άλλους. Πήραμε την απόφαση, γιατί καταλαβαίνετε ότι για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσε πλέον να μεταδίδεται από τη τηλεόραση το Δημοτικό Συμβούλιο με τα εκατοντάδες κουτάκια γύρω-γύρω των Δημοτικών Συμβούλων, γιατί έτσι γίνονται τηλεδιασκέψεις, μεταδίδονται όμως μέσω του YouTube. Εκεί λοιπόν έπρεπε να προσπεράσουμε το θέμα των προσωπικών δεδομένων, γιατί κάποιος κάθεται στο σπίτι του, δεν κάθεται πλέον στα έδρα του Δημοτικού Συμβούλου. Μέσα λοιπόν, για να επανέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες προκύψανε, η διοίκηση και έργο παρουσίασε και μπλέχτηκε σε θέματα τα οποία ήταν παγιωμένα εδώ και χρόνια. Μίλησαμε τώρα για τα πανεπιστήμια, κύριε Λαδιανέο, που λέτε ότι όντως ο Δήμος δεν έχει κάποια ουσιαστική παρέμβαση και θεσμική παρέμβαση. Και με τον ΟΑΣ το Δήμος δεν είχε και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας όμως προχώρησε στην αγορά 50 λεωφορείων προκειμένου να συμβάλλει σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί περισσότερο από όλα τους Θεσσαλονικείς.
Τελικά λειτουργήσε αυτό το πείραμα. Εγώ βλέπω κάποια λεωφορεία να κινούνται στον
χώρο. Εγώ δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση να είναι πρώτο θέμα στους δημότες σε μετρήσεις το κυκλοφοριακό και όχι η καθαριότητα. Γιατί αυτό ήταν.
Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το να κινηθεί ο κόσμος. Άρα λοιπόν και εκεί δεν ήταν η δουλειά του Δήμου, αλλά ο Δήμος παρενέβη. Αν πιάσουμε μία προς μία όλες τις αντιδημαρχίες και όλες τις ενέργειες που γίνανε, θα καταλήξουμε στο τέλος ότι το πρόσημο ήταν θετικό, δεδομένο πάντα των συνθηκών. Γιατί θα πείτε, είστε ευχαριστημένοι? Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
Εντάξει, στις μέρες που ζούμε, κανένας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Να προαναγγείλω ότι αύριο θα έχουμε και την συνάδελφό σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Κοσμοπούλου, επίσης νέα στα καθήκοντα. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με την παιδεία. Πριν πάμε όμως εκεί, επειδή και οι δύο έτσι ήρθατε πλέον σε νέες θέσεις, μετά τις τριβές που υπήρχαν και στη δημοτική ομάδα του κυρίου Ζέρβα, θα ήθελα μία άποψή σας για αυτό τα τελευταία γεγονότα που προκάλεσαν, έτσι θα έλεγα, και κάποιες δυσαρέσκειες, κάποιες υπόθηκαν και κάποια πράγματα έτσι αρκετά και ως χαρακτηρισμοί και από τον κύριο Τσαβλή έναντι του Δημάρχου για τη γνωστή υπόθεση με τους εμβολιασμούς.
Ναι, εγώ δεν θα σχολιάσω τους χαρακτηρισμούς οι οποίοι υπόθηκαν. Δεν είναι ευχάριστα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, όταν συμβαίνουν αυτά σε μια δημοτική ομάδα, αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και πριν από την εκλογή μου ως πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά εγώ πραγματικά αφήνω να τα κρίνει ο κόσμος, κοιτώντας όλα τα γεγονότα, κοιτώντας τι έγινε τις τελευταίες μέρες, γιατί ο Δήμαρχος κατέληξε να πάρει αυτή την απόφαση και ποιες ήταν οι αντιδράσεις μετά. Πραγματικά δεν είναι ευχάριστα γεγονότα όμως, όταν προκύπτουν, αλλά στην πολιτική, ξέρετε, ο χρόνος ο πολιτικός είναι τόσο πυκνός που από τη μία μέρα στην άλλη δεν ξέρεις τι γεγονός θα σε προλάβει. Αυτό συνέβη τις τελευταίες 10 ημέρες στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
Και έχουμε δει στην πολιτική, λόγω της πολιτικής μάλλον, να καταραίουν μέσα σε λίγες ώρες σχέσεις ετών. Πριν κλείσουμε, κύριε Λεγάκη, να πάμε λίγο και στο ίσως το πιο σημαντικό για σας. Εσείς πλέον για αυτό το διάστημα που θα είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τι θέτετε ως προτεραιότητα?
Προτεραιότητα δική μου και θεωρώ και του Προεδρείου όλου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να συνεχιστούν οι δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Είναι χώρος ζήμωσης στο Δημοτικό Συμβουλίο. Είναι χώρος όπου παίρνονται σημαντικές αποφάσεις για την πόλη μας. Εκεί η διοίκηση καταθέτει τις δικές προτάσεις, το όραμά της για την πόλη και η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία αντιπροτείνει και κριτικάρει. Άρα λοιπόν το βασικότερο όλο είναι να μην σταματήσει η δημοκρατική λειτουργία, το να ακούγονται όλες οι φωνές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, εγώ το είπα και την πρώτη μέρα της εκλογής μου, ότι για μένα υπάρχει μία κόκκινη γραμμή. Δεν θα πρέπει, γιατί κύριε Λαδιανέ, το γνωρίζετε πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και παρακολουθείτε χρόνια τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης για μία περίοδο περάσαμε δύσκολες στιγμές, τις οποίες δεν θέλουμε καν να τις θυμόμαστε, με τη συμμετοχή ανθρώπων, δημοτικών συμβούλων, συναδέλφων, οι οποίοι εκφράζανε ακραίες απόψεις. Αυτές λοιπόν οι απόψεις δεν μπορώ εγώ να ανεχτώ να υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μίσος, οι απόψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ρατσισμό και οι απόψεις οι οποίες είναι ακραίες για τα δεδομένα της δημοκρατίας μας και είναι αντιδημοκρατικές. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα βρούμε τον βηματισμό μας. Είναι δύσκολο το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολλές οι φωνές των παρατάξεων με το νέο νόμο, αλλά υπάρχει και ο κανονισμός στον οποίο έχουν αποδεχτεί και οι επικεφαλείς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τηρούμε προκειμένου να μην παίρνονται μεγάλες αποφάσεις για την πόλη μας στις 3 και στις 4 η ώρα το πρωί, όταν πλέον έχει επέλθει μία κόπωση στους Συμβούλους.
Ναι, σωστά. Έχουμε ζήσει και παλιά και εμείς πριν από 20-25 χρόνια στο ρεπορτάζ τότε, στο παλιό ακόμη, στο Καραβάν Σαράι, συνεδριάσεις που κρατούσαν 10 και 15 ώρες. Λοιπόν, παίρνω αφορμή τώρα για να κλείσουμε για την κουβέντα μας ότι από αύριο ξανά για ένα τριήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, να το πούμε αυτό στους φίλους ακροατές, θα διενεργούνται rapid test και πάλι μπροστά στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και με την ευκαιρία, δεν ξέρω, εσείς έχετε θεσμοθετήσει ως Δημοτικό Συμβούλιο κάποιους τακτικούς ελέγχους μεταξύ σας, γιατί στην αρχή κιόλας θυμόμαστε υπήρχαν αρκετά κρούσματα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι το κρούσμα 0 βρέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αρχή.
Ναι, είχε μια εμπλοκή εκεί.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Πράγματι, υπάρχουν rapid test στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάνουμε και εμείς, συμμετέχουμε και εμείς σε αυτά τα rapid test. Εγώ καλώ και τους δημότες, γιατί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία του Δήμου. Πραγματικά πρέπει να προσέχουμε. Η άποψη δική μου, επειδή είμαι και αισιόδοξο ω άνθρωπο, θεωρώ ότι πλέον υπάρχει και φως στο τούνελ για να τελειώσουμε από αυτήν την ιστορία. Άρα λοιπόν για μένα δύο πράγματα είναι τα βασικά. Ένα, να κάνουμε την εξέταση και δεύτερον, όταν έρθει η σειρά του καθενός μας, να πάει να εμβολιαστεί για να πάμε ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία.
Λοιπόν, καλή δύναμη, γνωρίζω θα την έχετε, γιατί αν δεν κάνω λάθος, έτσι από όσο θυμάμαι, πρέπει να είστε και από τους νεότερους προέδρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Είστε αρκετά νέος ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι εκτιμήθηκε η πείρα σας πλέον, είναι αρκετά μεγάλη στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.